15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Emisiju počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Broj žrtava terorističkog napada u Barceloni porastao na 14, povređeno više od 100 ljudi. U napadu u Cambrilsu od 7 povređenih osoba jedna preminula, u Španiji proglašena trodnevna žalost.
Videli smo ljude koji leže. Uplašili smo se i sakrili.
Više nismo sigurni ni u jednom gradu.
Turski Teklas proširuje proizvodnju autodelova u Vladičinom Hanu. Predsjednik Vučić pozvao turske, ali i strane od druge strane investitore da nastave da ulažu u našu zemlju.
Kod mene nema jok. I mi ćemo još mnogo toga da uradimo da bi ljudi ostali da žive na jugu Srbije. Vidjet ćete da više neće važiti poslovica što južnije to tužnije.
Vlada Srbije usvojila predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju kojim će biti izjednačena vrednost papirnih i elektronskih dokumenata. Rod kukuruza biće ove godine za čak 50% manji u odnosu na višegodišnji prosek, procenjuju stručnjaci. Počela distribucija besplatnih udžbenika po školama. Svi učenici slabijeg materijalnog stanja svoje komplete dobit će 1. septembra. Čekanja na granicama sa Mađarskom, Hrvatskom i Bugarskom od sat i po do 2. Sutra sunčano i veoma toplo, do 37 stepeni. Dva teroristička napada u Španiji u protekla 24 sata. Samo 8 sati posle napada u Barceloni u letovalištu Cambrils dogodio se još jedan. Petorica napadača uletela su vozilom u pešake. Povređeno je 7 ljudi, od kojih je kasnije jedna žena preminula. Napadači su ubijeni u razmeni vatre s policijom. Prema najnovim informacijama, 13 osoba je poginulo, 88 povređeno kada je juče popodne kombi uleteo među pešake na trotoaru u Barceloni. U istrazi oba napada uhapšene su 4 osumnjičenih. Odgovornost je preuzela Islamska država. U Španiji je trodnevna žalost. Opširnije Nikola Denčić.
Više hiljada ljudi, među kojima su bili i španski kralj Felipe i premijer Marijan Rajoy, okupilo se u podne na trgu Plaza de Catalunya u Barceloni, da minutom ćutanja odaju poštu žrtvama sinoćnjeg terorističkog napada. Ne plašim se, izvikivali su okupljeni posle minuta ćutanja. Sve raspoložive policijske snage i bezbednosne službe u Španiji podignute su na noge kako bi se što pre utvrdila pozadina terorističkih napada. Brzom reakcijom policije sprečene su teže posljedice u Cambrilsu, kažu nadležni. Stanovnici tog turističkog mesta i dalje su u šoku.
Izašli smo sa posla oko ponoći. Otišli smo do obale da se prošetamo kao što uvek radimo u ovo doba godine. Onda smo čuli pucnjavu. Videli smo ljude koji leže. Pretpostavili smo da su teroristi, jer su oko pojaseva imali nešto što je ličilo na eksploziv. Iako su bili mrtvi, uplašili smo se i sakrili.
Policija je utvrdila da u pojasevima napadača nije bilo eksploziva i istražuje moguću povezanost sa napadima u Barceloni. Gradonačelnica Cambrilsa Cami Mendoza poručuje građanima da ostanu mirni. Situacija se smiruje i u Barceloni. Šetalište na kom se dogodio napad ponovo je otvoreno, ali je policija objavila da će pojačati kontrole u centru grada i apelovala na prolaznike da ne nose velike torbe ili rančeve. Ljudi se ipak još uvek uzdržavaju od izlazaka, kaže svedok napada Katarina Vejapi.
Barcelona je generalno vesel grad, pun turista, ali osjeća se šta se desilo juče. I dalje je napeto i ne zna se da će biti i opet neki napad ili nešto, pogotovo što Barcelona ima stvarno dosta turističkih atrakcija i grad je trenutno prepun.
Od mogućih napada strahuju i stanovnici Madrida.
Očigledno ljudi u celom svetu prihvataju radikalne ideje. Više nismo sigurni ni u jednom gradu. Tako je sada i u Španiji, gde je sve više ekstremista. Ne mogu da verujem da La Rambla nema ni jednu vrstu ograde koja bi pružila zaštitu od napada vozilima.
Ovo nije mogla da uradi osoba koja ima bar malo duše. Počinjen je stravičan zločin protiv ljudi koji su samo želeli da žive normalno. Moramo da se ujedinimo i sprečimo buduće napade.
Istraga o napadu u Barceloni fokusirana je na pronalaženje 18-godišnjeg Muse u Kabira, za koga se veruje da je upravljao vozilom koje je uletelo među pešake. Njegov brat Dris je među uhapšenima, pošto je kombi iznajmljen na njegovo ime. Španski El País javlja da su napadači u dva grada bili pripadnici terorističke ćelije, ali ta informacija nije zvanično potvrđena. Na zajedničku borbu protiv terorizma poziva premijer Španije Mariano Rajoy.
Nismo samo ujedinjeni u bolu, već i u rešenosti da pobedimo sve one koji žele da napadnu naše vrednosti i naš način života. Od 2004. godine i napada u madridskom metrou nije nam se dogodio ovakav zločin. Znamo da se teroristi mogu pobediti ako se ujedine institucije i ojača međudržavna politička saradnja. Terorističke pretnje su globalni problem, prema tome i odgovor mora biti globalni. I la respuesta tiene que ser
global. Svetski zvaničnici, uključujući i naše predstavnike, osudili su terorističke napade u Španiji. Ono što se dogodilo još jednom pokazuje potrebu da globalna zajednica udruži napore u borbi protiv snaga terora, opšta je ocena svetskih lidera.
U jučerašnjem terorističkom napadu u Barceloni povrede je zadobila i jedna državljanka Srbije i ona je posle pružene medicinske pomoći puštena iz bolnice. Potvrđeno je našem radiju u Ministarstvu spoljnih poslova. Svim državljanima Srbije koji trenutno borave u Španiji, ministarstvo savjetuje da se pridržavaju uputstava nadležnih španskih policijskih organa i turoperatera. Predstavnici jednog broja turističkih agencija iz Srbije obavestili su ambasadu u Madridu da su srpski turisti koji su juče bili u Barceloni bezbedni.
U novostima dana prelazimo na vesti iz naše zemlje. U industrijskoj zoni Vladičinog Hana položen je kamen temeljac za novi proizvodni pogon turske fabrike Teklas. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pozvao turske, ali i druge strane investitore da nastave da ulažu u Srbiju. Vučić je obišao i radove na mostu Vrla na delu južnog kraka koridora 10. Kompanija koja proizvodi delove za najsavremenije automobilske brendove u Vladičinom Hanu je u aprilu prošle godine otvorila prvu fabriku u kojoj trenutno radi 350 radnika. Do kraja 2019. planirano je da izgradi još dva i zaposli ukupno 2000 radnika. Opširnije Sandra Cvijanović.
Kompanija Teklas proizvodi delove za gigante automobilske industrije poput Volkswagena, Audija, BMW-a. U Vladičinom Hanu je u aprilu prošle godine otvorila prvu fabriku. Do kraja 2019. planira da izgradi još dva pogona i zaposli ukupno 1500 ljudi. Odluka da ulažu u Srbiju, prema rečima vlasnika Teklasa, Raula Danuna, bila je ispravna.
Teklas Automotive Srbija i dalje zadržava veoma visoku stopu rasta. Kao posljedica završenih investicija, koje su na nivou od oko 10 miliona evra do sada, više od 350 građana već je počelo da radi u ovoj kompaniji u Vladičinom Hanu. Naš cilj je da u roku od 4 godine dostignemo promet od 150 miliona evra kroz 100% izvoz.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao polaganju kamena temeljca, prvo je radnicima saopštio lepe vesti.
Razgovarao sam sa vlasnicima malo pre, za nekoliko meseci, i to je redak slučaj u Srbiji. I ja sam zato zahvalan našim turskim prijateljima, koji su doneli odluku da vam isplate 13. platu. Veoma srećan, pozdravljam to i veliko im hvala na tome. Vi ste videli, danas je rovokopač krenuo da kopa zemlju. Naši prijatelji iz Teklasa počeli su da kopaju i bazen, gde će njihovi zaposleni moći da se kupaju u slobodno vreme, koji će moći da koriste.
Vučić je pozvao investitore da ne traže druge destinacije za svoj biznis i obećao im da će u Srbiji uvek dobiti najbolje uslove.
Kod mene nema jok. I mi ćemo još mnogo toga da uradimo da bi ljudi ostali da žive na jugu Srbije. Vidjet ćete da više neće važiti poslovica što južnije to tužnije.
Posle fabrike delegacija je obišla deonicu koridora 10 kod Vladičinog Hana i prisustvovala postavljanju nosača na most Vrla, koji je sa stubovima od 62 metra najduži na tom pravcu, kaže VD direktora koridora Zoran Babić.
Ovaj veličanstveni objekat i ove stubove koji su visine jedne 20-spratnice otprilike spajamo sa 140 nosača, od kojih je svaki nosač težine 87 tona. I u ovom trenutku vredni i odgovorni radnici izvođača i domaćih podizvođača postavljaju po jedan nosač i sa ose 1 i sa ose 15 na kojoj se trenutno nalazimo.
Predsjednik Vučić je ponovio da je u posljednje 3 do 4 godine u Srbiji izgrađeno puteva kao u prethodnih 60 godina. Kaže da na nekim deonicama ima kašnjenja.
Najveći je problem što naše kompanije nemaju dovoljno radnika. I nije više problem u novcu. Nemaju dovoljno radnika iz Srbije, već uvozimo radnike iz Albanije i Makedonije. Nemamo armirače za beton. Vidite, sami ste došli da vidite koliko je komplikovano. Tako da tu, da li se kasni mjesec, dva ili tri, ne mislim da je najveći problem. Važno je da se završi, da to bude sigurno, dobro i jednom za svakda urađeno.
Vučić se pohvalio i podatkom da je trenutna stopa nezaposlenosti 10,6%. Tome su, kaže, doprinjeli i sezonski poslovi, ali kada ih ne bude bilo, ta stopa će biti za svega 2-3% veća. Predsjednik očekuje i otvaranje oko 22.000 novih radnih mesta, pošto je 35 stranih kompanija ušlo u proceduru za dobijanje subvencija.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da je politika vojne neutralnosti održiva zbog činjenice da je naša zemlja u stanju da se samostalno naoružava i osvaja najmodernije svjetske tehnologije. On je tokom obilaska fabrike borbenih složenih sistema u Velikoj Plani istakao da je to jedna od najsavremenijih fabrika ne samo u Srbiji, već i u Evropi. Vulin očekuje da će do kraja godine biti usvojen novi zakon koji će omogućiti ulaganje u našu odbrambenu industriju.
Ovo su novosti dana. Srbija je od Ujedinjenih nacija zatražila da srpski državljani koji su osuđeni pred Haškim tribunalom služe kaznu u našoj zemlji. Taj zahtjev je zbog nehumanih uslova u pojedinim evropskim zatvorima generalnom sekretaru Svetske organizacije preneo ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pravni stručnjaci ocenjuju da je inicijativa dobra, ali sumnjaju da će biti prihvaćena. O tome Ida Maričić.
Iako neki postupci protiv Srba još nisu završeni, kazne za one koji su već osuđeni uz one očekivane za ljude kojima se i dalje sudi, kao što su Karadžić i Mladić, iznosit će preko 1000 godina. U Evropi ima zatvora u kojima su uslovi mnogo bolji nego u Srbiji, ali i onih kakvi su estonski, u kojima je život zatvorenika izuzetno težak. Tamo kaznu izdržavaju Milan Lukić i Milan Martić, a ostali srpski zatvorenici su razmešteni u desetak evropskih zemalja. Primera radi, Nebojša Pavković je u Finskoj, Vlastimir Đorđević u Nemačkoj, Sreten Lukić u Poljskoj. Inicijativa države da Srbi služe kaznu u našim zatvorima dobra je i treba sve učiniti da ne ostane slovo na papiru, kaže predsjednik Advokatske komore Srbije, branilac više haških optuženika Dragoljub Đorđević.
Po našem mišljenju definitivno je moguće da srpski osuđenici koji imaju presude u Haškom tribunalu uz saglasnost naravno određenih institucija Ujedinjenih nacija mogu izdržavati kaznu u Srbiji i mislim da bi to bilo i humanije u krajnjoj liniji, prosto zbog porodica osuđenih koji osjećaju širom sveta i što predstavlja za njih zaista neumerene troškove. U svakom slučaju moralo bi doći do zaključenja određenih sporazuma između Srbija, davanja određenih garancija i organa Ujedinjenih nacija vezano upravo za ovaj slučaj.
Iako je prvi čovjek svjetske organizacije Antonio Guterres najavio da će o našoj inicijativi razgovarati s predsjednikom Mehanizma za međunarodne krivične sudove Teodorom Meronom, Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije nije siguran u pozitivno rešenje našeg zahteva.
Pored već izrečene kazne i satanizacije Srbije, dopunska kazna je i ta da tim zatvorenicima, odnosno osuđenicima, nije dopušteno da kaznu izdržavaju u svojoj državi. Znači, to je dopunska kazna. Nisam siguran, gledajući događanja u svetu, da će doći do nekog popuštanja, međutim treba biti uporan i treba insistirati na ovim pitanjima. Znači, teoretski postoji mogućnost da ti osuđenici kaznu izdržavaju u Srbiji i nema pravnog osnova da tu kaznu izdržavaju u drugim zemljama.
Srbija je sličan zahtev upućivala više puta. Bivši predsjednik Haškog tribunala, Patrick Robinson, svojevremeno je rekao da ne bi imao ništa protiv, ali Ujedinjene nacije koje o tome odlučuju, taj zahtev nisu prihvatile.
Sud u Dubrovniku potvrdio je prethodnu odluku da Srbiji izruči Albanca Ismailja Morinu zvanog Balista, koji je upravljao dronom sa zastavom Velike Albanije u Beogradu na utakmici Srbije i Albanije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, preneli su albanski mediji. Morinin advokat Darko Butigan tvrdi, međutim, da se pravna bitka za dobijanje azila nastavlja.
Pošto je vlada uputila Skupštini na hitno usvajanje izmene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu, predsjednica parlamenta Maja Gojković sazvala je vanredno zasedanje za četvrtak 24. avgust. Izmene zakona podrazumevaju da državljani zemalja članica Evropske unije mogu da kupe zemljište ako su ga obrađivali barem 3 godine i živjeli najmanje 10 godina u mestu u kojem se ono nalazi. A u narednim minutima o rodu kukuruza u ove godine, naime, stručnjaci procenjuju da će rod biti za čak 50% manji u odnosu na višegodišnji prosjek. Kombajni već rade u poljima sa kojih će se ta žitarica koristiti kao silaža za ishranu stoke, a uskoro se očekuje da počne i skidanje kukuruza koji će se skladištiti u zrnu. Suša je napravila probleme i u velikim poljoprivrednim kompanijama, ali i na malim gazdinstvima koje se bave ratarskom proizvodnjom. Detaljnije Ivan Jovanović.
Ranije nego inače, kombajni su već ušli u polja zasejana kukuruzom u poljoprivrednoj korporaciji Beograd. Glavni inženjer za biljnu proizvodnju, Miloje Kurčubić, kaže da vremenske prilike u Srbiji ove sezone nisu bile naklonjene ratarima.
Mi smo silažu i inače krenuli ranije nego što prethodnih godina. Radimo skoro 10 dana, možda čak i više, a tako otprilike ide i sa berbom kukuruze.
Koliko ste radili kukuruza ove godine? Koje su površine okvirno?
Pa oko 6200 hektara. Sve ukupno, s tim što jedan deo, otprilike pola ide za silažu, za ishranu u stočarstvu, a druga polovina ide u zrno.
Sa sušom se na imanju u selu Veliko Polje kod Obrenovca bori i 74-godišnji Momčilo Živković.
Naše seme kukuruze, ja sem i malo ređe. Ja da ti kažem, na moji hektari 20 ara imaću jedno 80% da oberem. Ovi što su posajali, oće 10 tona po hektaru, to je izgorelo, nije oseklo ni rod, nema ništa. Kako je ko uradio, uložio i ko je uzoro duboko, ta ima. Naša je zemlja sve, to je smolnica, teška za rad, ali ne izda, da ti kažem.
Kakvo je stanje na poljima koje su u Srbiji zasejana kukuruzom, pitali smo i direktorku poljoprivredne stručne službe u Padinskoj Skeli, Anku Kačarević.
Kukuruz je desetkovan ove godine za razliku od prošle godine kada smo imali jednu rekordnu godinu. Jako veliki postotak, čak i preko 50% sniženja prinosa u odnosu na neki višegodišnji prosek. Ova godina je bila specifična, svaka greška u proizvodnji, sve se to ove godine vidi, svaka greška je ove godine skupo plaćena.
Kukuruz se ove godine u Srbiji gaji na oko 1 000 000 hektara. Prošle godine, koja po proizvodnji spada u rekordne, prosječan prinos te žitarice bio je veći od 7 tona po hektaru.
Uvođenje elektronskog dokumenta u svakodnevnu praksu, poput svake novine, nosi i veliko nepoverenje građana. Prevazilaženju tog problema doprineće i predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji je vlada usvojila. Tim aktom će biti izjednačena vrednost papirnih i elektronskih dokumenata. Stručna javnost pozdravlja taj potez. Milenko Marković.
Mnogi nisu nikada čuli za elektronski potpis, a čak i onima koji znaju o čemu se radi je potpuno svejedno što je uveden. Tek retki razumeju da se radi o značajnoj promeni u funkcionisanju državne administracije.
Nisam nikad čuo za elektronski potpis.
Pa nemam neko mišljenje o tome sad da li je dobro ili loše, ali sve ide ka tome, u stvari ka elektronski potpisu i svemu, čipovanju i ostalom.
To je svugde u svetu. Mi kasnimo s tim, zašto da ne? Korisno za privrednike, za fizička lica, opšte je korisno.
Suština novog zakona je da elektronska dokumenta dobiju istu važnost kao i papiri, kaže državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.
upotreba elektronskih dokumenata zapravo izaziva kod mnogih ljudi nevericu u verodostojnost tih dokumenata i svi jednostavno žele više da vide, i ako je u pitanju neki spor ili ako je u pitanju dokazivanje pred sudom, svi za sada znači uvek više veruju papirnom dokumentu. Sa ovim zakonom uvode se novi instrumenti. Svi elektronski dokumenti će imati istu snagu, dokaznu snagu i pravnu kao i papirni dokumenti.
Novom zakonu će se možda najviše obradovati Srbi koji žive u inostranstvu, jer im se kratkotrajni boravak u otadžbini često pretvori u agoniju pred šalterima. Dragana Ilić iz NALED-a, organizacije koja je učestvovala u izradi predloga zakona, smatra da će veća upotreba elektronskog potpisa to promeniti.
Mi možemo elektronskim potpisom potpisati neki dokument, poslati ga negde i jednostavno uraditi bilo koju transakciju za koju ne moramo da idemo fizički ni na jedan šalter, niti kod nekog organa čekati u redu ili slično. Zakon predviđa da elektronski potpis sad više ne mora biti čak i na kartici, već može biti i u cloudu, odnosno možemo potpisivati mobilnim telefonom. Ovo pojednostavljenje samog potpisa će u stvari u najvećoj meri popularizovati i njegovo korišćenje.
Predlog zakona je tek prvi korak u digitalizaciji pravnih i poslovnih transakcija. Posle usvajanja tog akta sledi donošenje još 17 podzakonskih dokumenata koji će omogućiti uspostavljanje elektronske uprave u Srbiji.
Nakon što je Agencija za restituciju objavila podatak da je Srpskoj pravoslavnoj crkvi vraćeno 95% imovine, ponovo se pokrenulo pitanje kada će crkva početi da plaća porez. Ona ima obavezu da plaća porez na imovinu, ali je to kompleksna tema, rekao je ministar Branko Ružić. Mada se crkva nije oglasila, njen stav kao i stav patrijarha Irineja odavno je jasan. Srpska pravoslavna crkva neće plaćati porez dok joj ne bude vraćena sva imovina. Da li crkva može da bira kada će izmiriti obaveze? Odgovor potražila Nataša Ćić.
Država mora da vrati imovinu koju je oduzela pre 70 godina Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svim oštećenima. Tako piše u zakonu, ali isto tako piše da su crkve oslobođene poreza na imovinu samo na objekte koje služe za bogosluženje. U Agenciji za restituciju tvrde da je najveći deo, 95% crkvene imovine, vraćeno, a u to spadaju razni objekti koji nisu hramovi, stanovi, poslovni prostor, građevinsko zemljište. Da li je vreme da crkva počne da plaća porez na imovinu državi, kao i svi drugi, pitali smo ministra državne uprave Branka Ružića. Kaže da je to kompleksno pitanje.
Naravno da imamo svetovnu i duhovnu vlast, da su one podeljene, i naravno da postoje poreske obaveze koje proističu iz funkcionisanja bilo kog pravnog lica, pa i Srpske pravoslavne crkve, ali naravno takođe da postoji i ta potreba da se pre svega precizira koja je to imovina koja nije vraćena, pa tek onda možemo da govorimo o tome kada će i na koji način ovo pitanje biti razrešeno. Pa ako mene pitate, naravno se zalažem da svi oni koji imaju poreske obaveze taj porez moraju da plaćaju.
Zvanični stav Srpske pravoslavne crkve je da se porez na imovinu mora plaćati, ali kada sve bude vraćeno. To misli profesor Bogoslovskog fakulteta Dimitrije Kalezić.
Kad bude sve vraćeno 100% kako je uzeto, i kad bude dokument o tome, e onda se razgovara.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija podsjeća da zakon mora da važi za sve isto, ili da država donese odluku da porez na imovinu ne plaćaju oni kojima je ona tu imovinu svojevremeno otela i koristila bez naknade.
Svi ti argumenti oko restitucije, oni naravno nisu pravno validni kad je reč o samom porezu, ali mogu biti validni za neke druge stvari, dakle za razmatranje odnosa crkve i države, razmatranja da li tu neku nepravdu više decenijsku treba ispraviti na drugi način. Ali mislim da u svakom slučaju plaćanje poreza nije nešto što zavisi od dobre volje pojedinca, već od toga šta državni organi imaju da kažu, dakle oni su na potezu.
Crkva postojeće poreze koji se ne tiču vraćene imovine uplaćuje redovno, rekao nam je protojere i stavrofor Stojadin Pavlović, inače čelni čovek Patrijaršijskog upravnog odbora, u čijem sastavu je preduzeće Patrijaršijska Dobra.
Srpska pravoslavna crkva, Srpska patrijaršija izmiruje svoje obaveze prema svima onima koji te obaveze preko različitih dokumenta i ispostavljaju fakturišu, a samim tim i prema poreskoj upravi. Patrijaršija blagovremeno izmiruje.
Propisi inače dozvoljavaju da crkve i verske zajednice mogu da obavljaju privrednu ili neku drugu delatnost, ali su shodno tome u obavezi da plaćaju porez, što po tom osnovu, kako je rečeno, i čine.
Slušate novosti dana. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije najavila je danas da će članovi tog sindikata prvog dana nove školske godine stupiti u jednodnevni štrajk i da će u petak 1. septembra časovi trajati 30 minuta. Jasna Janković, predsjednica Unije, kaže za novosti dana da sindikat ima tri zahteva.
To je apsolutno povlačenje iz procedure zakona o zaposlenima u javnim službama. Naš drugi zahtev jeste ono što nikako nismo uspeli da ostvarimo, a to je plata, jer smo trenutno 17% ispod republičkog proseka, zahtevamo potpisivanje protokola kojim bi se uredilo povećanje plata u narednom periodu. I treće, takođe urgentno povući sve pravilnike koji su trenutno doveli do toga da će 1. septembra Srbija ostati bez najmanje 800 odeljenja i sa hiljadama tehnoloških viškova.
U Srbiji je počela distribucija besplatnih udžbenika po školama, tako da će svi učenici slabijeg materijalnog stanja svoje komplete dobiti na početku školske godine 1. septembra. Udžbenike o trošku države dobit će 86.000 osnovaca, što je za 36.000 više u odnosu na prošlu godinu. Iz resornog ministarstva podsjećaju da su prošle godine škole bile u obavezi da se opredele za određene udžbeničke komplete, koji će se koristiti naredne tri godine. Po završetku školske godine, udžbenici se vraćaju u školske biblioteke.
U novostima dana jedna vest iz sudske hronike.
Beogradska policija rasvetlila je ubistvo 19-godišnje radnice NIS Petrola, Kristine Kaplanović, i uhapsila mušku osobu, saopštio MUP. Kako se navodi, MS, star 35 godina, je 25. maja na benzinskoj pumpi NIS Petrola u naselju Veliki Mokri Lug, uz upotrebu vatrenog oružja, počinio razbojništvo i tom prilikom teško ranio radnicu, koja je od zadobijenih povreda preminula 4 dana kasnije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje od 48 sati. On će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Kultura. 24. Raške duhovne svečanosti održavaju se do 19. avgusta pod sloganom Dobrodošli na prvu adresu. Manifestacija je posvećena kulturi, nauci i umetnosti, a iz Raške se javlja Tamara Krstić.
24. Raške duhovne svečanosti održavaju se pod okriljem dva značajna jubileja, 800 godina od krunisanja Stefana Nemanjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. Zbog čega će i večerašnji program biti bar u znaku jednog jubileja, posvećen našem velikom piscu i Nobelovcu Ivi Andriću. O njegovom stvaralaštvu govorit će Ženeta Đukić-Perišić, upravnica zadužbine Ivo Andrić, dok će fragmente iz njegovog stvaralaštva čitati dramski umetnik Tihomir Stanić. U nastavku programa organizacioni odbor se odlučio i za jednu pozorišnu predstavu u okviru ovogodišnje manifestacije. Gledat ćemo predstavu U agoniji po tekstu Miroslava Krleže u režiji Ane Đorđević. Promocija knjige Milisava Savića Epska Srbija, kao i promocija televizijske serije Nemanjić i rađanje kraljevine u produkciji Radiotelevizije Srbije, ostavljeno je za završnicu, za poslednji dan Raških duhovnih svečanosti 19. avgust, kada će i Miomiru Koraću, direktoru Arheološkog instituta pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i direktoru Arheološkog parka Viminacijum, biti uručeno priznanje Stefan Prvovenčani za trajni doprinos kulture. A da je kultura važna za ovaj kraj, kao i za samu Rašku, potvrđuje i puna bioskopska sala Doma kulture sa 220 sedišta, gde se svake večeri održavaju programi 24. Raških duhovnih svečanosti.
Sport.
U Hamburgu počinje košarkaški turnir koji će reprezentaciji Srbije biti još jedna provera pred evropsko prvenstvo. Srbija prvu utakmicu igra večeras od 21 čas protiv Poljske. Sutra od 20 časova na programu je meč sa Rusima, a u nedelju od 15 igra sa domaćinom turnira Nemačkom.
Pre vremenske prognoze, informacija o stanju na putevima, saobraćaj je pojačan, što uslovljava i duže čekanje na graničnim prelazima, kakva je situacija u ovom trenutku, iz Automoto Saveza Srbije nam javlja Jovica Mitić.
Trenutno se na graničnom prelazu Batrovce, na izlasku iz naše zemlje, odnosno na ulasku u Hrvatsku, čeka oko 2 sata sa tendencijom porasta, a do sat vremena čeka se i na graničnom prelazu Horgoš. Upozoravamo vozače da zadržavanja registrujemo i na graničnom prelazu sa Crnom Gorom na Gostunu, gde su zadržavanja u intervalima od 60 do 90 minuta, koliko se čeka i na graničnom prelazu Preševo sa Makedonijom. Od 90 do 120 minuta čeka se i na ulasku u Srbiju iz pravca Bugarske. Na naplatnoj rampi Sirik trenutno vreme zadržavanja je u intervalima od 40 do 60 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama zadržavanja nisu duža od svega par minuta. U narednim danima, s obzirom da očekujemo još jednu smenu turista, sredina je avgusta, očekujemo da na svim ovim graničnim prelazima sigurno bude dužeg zadržavanja, a vreme zadržavanja će se kretati u intervalima od 60 do 120 minuta.
U vreme kada je pojačan saobraćaj, preporuka je da svi građani koji izlaze iz naše zemlje ili koriste granične prelaze ka na severu ili prema Hrvatskoj, koriste granične prelaze Šid, Soti ili Bačku Palanku, a sa Mađarskom, dakle, savjetuju se prelazi Kelebija, Bački Breg ili neki od manjih graničnih prelaza. U ovom trenutku 34 stepena u Novom Sadu i Nišu, toliko i u Somboru, 33 u Beogradu i Kragujevcu, vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 33 do 37 stepeni. U toku noći na severu i zapadu na oblačenje mestimično s pljuskovima i grmljavinom. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, a u toku noći na oblačenje najniža temperatura 22, najviša 36 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti bile Marica Sertar, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Ljubinka Dobrilović i ja sam Nataša Raketić. Želim vam prijatan dan, ostanite uz naš radio.